të ndëruar dëgjues Mirë Mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi ka falendëruar Ban Ki-moonin që OKB-ja ka refuzuar të organizojë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. I pyetur se a është e nevojshme një zgjidhje politike për situatën në veri të Kosovës, analisti britanik Tim Gjuda Postirash thot:
"Well, of course a political solution is needed.
Natyrisht se është e nevojshme një zgjidhje politike, përndryshe zot e ket asnjëherë ndonjë zgjidhje."
Rick Santorum është tërhequr nga gara republikane për nominimin për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka falendëruar sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për refuzimin që OKB-ja të organizojë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Sipas së Thaçit, kërkesa për organizim të zgjedhjeve serbe në Kosovë është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këto komente Hashim Thaçi i bëri në takim me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, të mbajtur në selin e OKB-s në New York, njofton faqja në internet e kryeministrisë. Më tutje në takim me Thaçi njoftoi mikpritjen e tij edhe për tensionimin e situatës në Mitrovicë dhe ka theksuar se vizioni i qeverisë së Kosovës është integrimi i Kosovës dhe i gjithë rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërsa në një të ardhme jo të largët Kosova të jetë edhe anëtare e OKB-s. Zoti Thaçi ka kërkuar mbështetje personale të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s që Kosovës t'i mundësohet pjesëmarrja në lojrat olimpike. Aktivitetet e diplomatike lidhur me Sirin vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme, pasi Damasku e ka injoruar afatin për tërheqjen e trupave dhe tankeve të veta nga qytetet. I dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Kofi Annan, në Teheran do të bisedojë me zyrtarët e lartë të Iranit për Sirin. Irani është njëri nga pak aleatet e mbetur të Sirisë. Mbrëmë Kofi Annan ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s që të mbështesë përpjekjet për tërheqjen e trupave deri më 12 prill, që është data e hyrjes në fuqi të armpushimit sipas planit të Annanit. Në Washington, sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton do të takohet me kolegun e saj rus Sergei Lavrov. Zonja Clinton tha se në New York dhe në kryeqytetet e tjera po zhvillohen bisedime intensive për Sirin. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara po i ripozicionojnë forcat e veta ushtarake në rajonin e paqësorit aziatik për të ballafaquar me një komplet të ndryshëm të sfidave të sigurisë në rritje. Në fjalimin e saj para kadetëve të Marinës në Annapolis, zonja Clinton i ka paraqitur disa hapa që po i ndërmarrin Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe rotacionin e trupave nëpër Australi, modernizimin e anijeve në Singapur dhe punën në përmirësimin e lidhjeve ushtarake me Kinën. Ajo i ka hedhur poshtë pohimet se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë ta ndalin në rritjen e Kinës si fuqi e re dhe ka theksuar se të dy vendet kanë lidhje më të afërta ekonomike se kur më parë. Në garën republikane për nominim për zgjedhjet presidenciale këtë nëntor në Shtetet e Bashkuara kanë mbetur vetëm tre kandidat, pasi mbrëm Rick Santorum, ish senator nga Pensilvania, shpalli se e pezullon fushatën e tij me qëllim që të kalojë më tepër kohë me vajzën e tij të sëmur, 3-vjeçare Bella, e cila është pranuar në spital gjatë fundjavës. Zoti Santorum ishte kandidati më konservator social në garën e Partisë Republikane dhe ka fituar mbështetje në disa shtete. Tashë konsiderohet se ish guvernatori i Massachusettsit, Mitt Romney, është kandidat pothuajse i sigurt për ta fituar nominimin e Partisë Republikane për të ballafaquar me presidentin Barack Obama në zgjedhjet më 6 nëntor të këtij viti. Dy kandidatët e tjerë republikanë, Newt Gingrich dhe Ron Paul, zyrtarisht nuk janë tërhequr nga gara, por duket se kanë të pamundshme që të arrijnë sukses në këtë garë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrime për situatën në pjesën veriore të Mitrovicës pas vrasjes së shqiptarit të Selver Aradinaj. Pra, çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja zëri vlerëson se vrasja një shqiptari në veri, arrestimi disa të tjerëve që pëmbahen në Serbi dhe poshtrimi policisë kosovare atë që përbën lajmë për mediat ndërkombëtare dhe në këtë kontekst dhe vrasja e Selver Haradinajt nuk e nxiti fare reagimin e Brukselit zyrtar. Ndërsa, duke vënë pa reagimet e institucioneve të Kosovës, Gazeta Zëri ka vënë pa deklarimet e ministrit të brendshëm Bajram Rexhepi, i cili kohë më parë thoshte se shqiptarët në veri nuk duhet t'ia shesin qeverisë së Serbisë pronët e tyre, por siç nënvizon Gazeta Rexhepi asnjëherë nuk e ka dhënë përgjigjen e tij pse nuk ju ka ofruar siguri këtyre njerëzve. Gazeta po ashtu ka vënë pa se në deklarimet e ministrit Bajram Rexhepi, ato të qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës, shumë më tepër ka ankesa në kforin e Uleksin e të tjerët, por ka shumë pak deklarime të llojit se do të gjenden autoret dhe do të cilën para drejtësisë. Kësisoj, Gazeta thekson se qytetarët e pjesës veriore të Mitrovicës vazhdojnë të jetojnë në angst se kur do të vriten, ndërkohë që nuk duan t'i lëshojnë shtëpitë e tyre pavarësisht se nuk përkrahen nga shteti i cili i porosit ata që vetë ta mbrojnë pragun e tyre. Fatmir.
Në gazeta paraqiten edhe propozime të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës. Kush e ka paraqitur këto propozime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë intervistën e të përditshme së Ekspres me ambasadorin Albert Rohan, i cili ka theksuar se Kosova duhet bisedoj me qytetarët në veri të vendit, por ka shtuar se është natyrshme që në këto bisedime të përfshihet edhe Beogradi, pasi që ka ndikim të madh në këtë pjesë të Kosovës. Rohan ka vënë pas se është e qartë se problemi veriut ekziston, përndryshe sipas tij nuk do të flitej për te. Më tutje, Rohan ka theksuar për gazetën Ekspres se procesi zgjidhjes së çështjes së veriut mund të fillojë menjëherë pas zgjedhjeve në Serbi dhe se sipas tij çfarëdo zgjidhje që gjendet nuk duhet të dalë jashtë planit të Ahtisarit. Rohan posjerash ka theksuar se mundësitë e Prishtinës zyrtare për ta zgjidhur vetë çështjen e veriut janë të kufizuara. Në këtë çështje, sipas tij, Bashkimi Evropian ka më shumë mundësi të ndikojë në përmirësimin e situatës sesa Prishtina. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë amendamentimin e kushtetutës së Kosovës. Gazeta ka vënë pas se përmbajtja amendamentit të 10 të kushtetutës nga gjithsej 11 që e në propozuar, janë ndërpret presidentes Ativete Ahjaga mandatin kushtetues dhe u amundson shkelcve të kushtetutës kandidimin për kreun e shtetit. Juristet, si pas kohës ditore, e kualifikojnë si antikushtetues këtë amendament. Gazeta thekson se gjykata kushtetuese do të konstatojë nëse ky amendament, po edhe të tjerët që janë propozuar, i zvoglon apo jo të drejtat dhe iritë e garantuara me kapitullin 2 të kushtetutës në mënyrë që pastaj kuvendi të qesë propozimet para deputetve për aprovim.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Europa.org.
Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, analisti britanik Tim Juda thekson se është e nevojshme një zgjidhje politike, përndryshe sipas tij nuk do të ketë asnjëherë zgjidhje dhe ky problem mund të zgjasë me vite. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se Prishtina duhet të bindë serbët e veriut se do të merren parasysh interesat e tyre në Kosovë. Me analistin Tim Juda ka biseduar Edona Peci.
Zoti Gjuda, ka pasur disa incidente në ditët e fundit në veri të Kosovës. Ka pasur gjithashtu zëra që thonë se Prishtina dhe Beogradi do të duhet të uleshin në tavolinë për të diskutuar çështjen e veriut në kontekstin politik. A është e nevojshme një zgjidhje politike për situatën atje?
Natyrisht se është nevojshme një zgjidhje politike, përndryshe zotë ketë asnjëherë ndonjë zgjidhje, por nuk pres që do të shohim bisedime serioze për një kohë mjaft të gjatë, meqë Serbia ka nisur tani një cikël dhe është e mundshme që Kosova të nisë një cikël zgjedhor më vonë këtë vit. Pra është e mundshme që të mos ketë bisedime serioze deri në një të ardhme të largët, sepse kur ke disa cikle zgjedhore kalon disa muaj deri në formimin e qeverive të reja e kështu me radhë. Andaj do të humbet shumë kohë dhe nuk pres që këtë vit të ndodhë ndonjë gjë në këtë drejtim.
A do të duhet të ishin bisedimet për veriun, bisedimet të veçanta, apo do të duhet të zhvilloheshin në kuadër të dialogut teknik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian?
Mendoj se nuk ka lidhje se në çfarë formati të mbahen ato. Për momentin ekziston një format që është dialogu i BE-s, por mendoj se nëse Beogradi e Prishtina duan të zhvillojnë vetëm ndërmjet vete, atëherë mund ta bëjnë këtë. Nëse jo, atëherë mund të ndërmjetësoj dikush. Sot ekziston një format, por nuk do të thotë se ai duhet të mbetet i tillë, përgjithmonë apo jo.
Beogradi ka kërkuar disa herë që të diskutohet kjo çështje, ndërsa Prishtina ka kundërshtuar çfarëdo bisedime për veriun. Çfarë duhet tani të ketë parasysh Prishtina nëse hap bisedime për veriun me palën serbe?
Supozoj se në një farë mënyre Prishtina duhet t'i bindë serbët e veriut se do të merren parasysh interesat e tyre në Kosovë, përderisa Kosova nuk arrin t'u ambush mendjen serbët e veriut se do të merren parasysh dhe se do të mbrohen interesat e tyre në Kosovë, kjo situatë mund të zvaritet deri në pafundësi, por situata nuk mund të mbetet e tillë për gjithmonë. Shikojeni Çiprin, megjithatë, nuk mendoj se mund të pritet një zgjidhje në të ardhmen e afërt. Çështja është se situata duhet të menaxhohet me që ka divergjenca të mëdha në kërkesat e njerëzve, andaj nuk shon ndonjë mes të kënaqshëm. Mendoj se do të vazhdojnë kërkesat për një zgjidhje, për zgjidhjen A, B apo C, por nuk pres që ajo vërtet të gjendet. Kjo do të jetë çështje e gjeneratave. Pres më shumë që situata të menaxhohet në vend se të zgjidhet. Kjo nuk është domosdoshmërisht e përshtatshme, por mendoj se kjo do të ndodhë.
Tekstin e intervistës me Tim Gjuden mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E ashtu quajtura mbrojtje civile që vepron në kuadër të strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës, thuhet se shpesher është ndërlidhur me involvim në incidente dhe tensione në veri. Politikani sërbe Marko Jakšić thot se ajo nuk ka të bëj me asnjë veprim që është i palitshëm, por politikani tjetër sërbe Ranđel Nojkić shprehet se veriu i Kosovës po bëhet strehe sigurt për kriminalet si nga Serbia, ashtu edhe nga Kosova. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
A është shëndruar veriu i Kosovës në një oazë të strehimit të kriminaleve, është kjo pyetje në të cilën politikan dhe mekanizmat të sigurisë i japin përgjigje të ndryshme për disa vjet me radhë. Ish komandanti forcës paqëruetëse të KFOR-it Erhard Bühler pati deklaruar se në veri ka grupe kriminale, por megjithatë ai pati ftuar më pas qeverinë në Prishtinë që të gjejë një zgjidhje politike. Po ashtu edhe kryeministri Hashim Thaçi në shumë raste ka deklaruar se veriu është shëndruar në një oazë të krimit. Por ai dhe qeveria që drejton janë treguar të pafuqishëm që të bëjnë diçka për ndryshimin e këtij realiteti atje. Komunat paralele në veri kanë edhe organet e tyre që funksionojnë në bazë të ligjeve të Serbisë, e ashtu quajtura mbrojtja civile vepron në kuadër të këtyre komunave paralele në veri. Emri kësaj strukture është lakuar në disa raste se qëndron prapa incidenteve tensioneve në veri. Por Marko Jakšić, një nga liderët e serbëve të atjeshëm, thotë se mbrojtja civile nuk ka të bëjë me asnjë veprim sipas tij të palitshëm.
Ne në ta mision rauan kažem oni se bave pre svega da tako kažem komunalnim poslovima i za të primi platë.
Jo, ata merren kryesisht me çështje dhe punë komunale dhe për këtë punë edhe paguhen, thotë Jakšić. Se në veri ka individ dhe struktura të kërkuara për vepra të ndryshme kriminale, është i mendimit një politikan tjetër serb Ranđel Nojkić. Ai thotë se veriu po bëhet strehe sigurt për kriminalet si nga Serbia ashtu edhe për ata nga Kosova. Sipas tij, këto grupe janë të ndërlidhura edhe me politikën.
Ja brazumem neki od policajaca, govorimo KPS policajcima na severu koji ne smeju da se suprotstave ovim kriminalnim krugovima jer
unë kuptoj disa nga policët flas për ata të policisë së Kosovës, të cilët nuk gudzojnë të kundërvijen këtyre çarqeve kriminale në veri, nga se në atë rast ata dhe të nënshtroheshin mëshirës e tyre, thotë Nojkić. Ekzistim në grupeve kriminale në veri nuk e mohon as kryetari paraleli Mitrovicës Kërsimir Pantić, por a i mendon se fsheja në veri nuk është aq e sigurt, pasi që sipas tij, Ministria e Brendshme e Serbisë bashkëpunon shumë ngushtë me KFOR-in dhe Euleksin atë pjesë.
Sve te kriminalne grupe koje i postoje u severnom delu pokrajine su na izvestan način povezane sa pojedincima u Beogradu.
Të gjitha këto grupe kriminale që ekzistojnë në veri të Kosovës kanë lidhje me individ në Beograd, që fshin ata nga partit politike apo nga biznesi, thot Pantić. Misioni i Euleksit dhe policia Kosovës si prioritete kanë hetimet që do të zbardhin vrasjen e policit Enver Zymberi dhe së fundit vrasjen e qytetarit Selver Haradinaj në banesën e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje shkurt të dy lajme. Hashim Thaçi ka falendëruar Ban Ki-moonin që OKB-ja ka refuzuar të organizojë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Erik Santorum është tërhequr nga gara republikane. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.